ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
จากนางกลางไพรมาถึงตอนนี้นะคะเราจะมาเจอหน้าในภาพตอนที่6แล้วก็บทที่6ค่ะล่องไพรเสือกึ่งพุทธกาลโดยน้อยอินทนนท์ค่ะ
ตอนที่แล้วก็ดูแปลกไปจากปกตินะครับที่ทุกครั้งที่มีผู้หญิงโผล่มาเนี่ยมักจะไม่เป็นผีสางนางไม้เป็นแม่มดหมอผีก็จะเป็นอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่
อันนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามีที่มาที่ไปที่ไม่ธรรมดาแล้วก็น่าสงสัยมากนะคะว่าเธอเป็นใครกันแน
่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปบ้านของเธอก่อนก็แล้วกันแล้วเธอก็อุตส่าห์ชวนไปที่บ้านด้วยซะอีกนี่สิไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะ
ชวนไปกินข้าวนะครับ
สำหรับตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นตอนที่ทำให้พบเห็นที่มาที่ไปของหญิงสาวคนนี้คนที่ชื่อว่าสีดาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้เกี่ยวข้องกับตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้ติดตามหน้าในภาพอย่างสนุกสนานค่ะนานๆ นะคะจะมีผู้หญิงมา อยู่ในซีรีส์โดยที่ไม่ได้เป็นผีแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่มดไม่ค่อยเจอ
เป็นโจหัวหน้าเผ่าอะไรเง
ี้ยเออใช่นี่คือคนธรรมดาธรรมดานะพูดคุยกันได้กินข้าวกันได้อะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเสียงอ่านเนี่ยมันอาจจะดูแปลกไปก็อย่าได้แปลกใจเลยนะคะไม่ได้ไปล่องไพรจนกระทั่งติดไข้ป่งไข้ป่าอะไรมานะคะก็ล่องไพรในเมืองนี่แหละค่ะเจอฝุ่น PM 2.5 นะคะเนี่ยศัตรูที่เล็กที่สุดเลยนะคะอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดทีเดียวเชียวค่ะก็ทำให้เสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คิดว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะที่โดนพิษของ PM 2.5ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านไปนะคุณจิตรินเนาะเมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหานี้ได
้ยากมากเลยนะครับอยู่กับเรามาหลายปีแล้วด้วย
อย่าว่าแต่คนไม่ใช่หายใจก็ผิดเลยค่ะต่อให้คนที่ใช่ยังไงนะคะแค่หายใจก็ผิดแล้วค่ะคือผิดปกตินั่นเองนะคะตอนนี้ก็ลองฟังเสียงที่อาจจะดูแปลกไปกว่าเดิมเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปกันเลยไหมคะ
ไปเลยครับพี่
เดี๋ยวไปทานกินข้าวกับคุณสีดานะคะกับตอนที่6ค่ะระหว่างตีนหมอเตี้ยๆที่พักชั่วคราวกับหน้าผานั้นทางด่านเส้นหนึ่งนำชาวคณะออกไปสู่ช่องเขาแคบๆที่ครุขระและสองฟากสูงคอตั้งบ่าเวลาที่ค่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้การเดินเป็นไปอย่างยากลำบากต้องคอยฟังเสียงร้องเตือนจากสีดาผู้ออกหน้าเมื่อถึงหลุมถึงบ่อตลอดจนร่องน้ำซึ่งตัดข้ามทางเดินกลับไปกลับมาหลายแห่งด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาทางด่านเส้นนั้นก็ค่อยๆเลียบขึ้นแล้วก็ลาดลงไปสู่ที่ราบด้านล่างขณะนั้นเองแสงสว่างของเวลากลางวันลำสุดท้ายที่ยังฉายจับอยู่ตามเนินเขาสูงข้างหน้ากระท่อมลงมาทำให้แลเห็นภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าออกไปมันเป็นสันเนินเต่าที่ปกคลุมไปด้วยไร่ข้าวโพดสลับกับไร่กล้วยต้นสูงตระงานติดกันเป็นพืชไปพร้อมด้วยขนุนและมะพร้าวที่ปลูกไว้เป็นหย่อมๆบนยอดเนิน และท่ามกลางไร่เหล่านี้เองมีกระท่อมหลังนั้นตั้งอยู่และดูตะคุ่มเพราะแสงสว่างจางหายไปจากเนินเขาและท้องฟ้าเบื้องหลังเป็นลำดับตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเงียบสงบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากหลังคากระท่อมหลังนั้นไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำตกที่ดังมาจากที่หนึ่งที่ใดข้างหลังออกไปสีดาหยุดอยู่หน่อยหนึ่งบนสันเนินตรงกันข้ามชี้ลงไปที่กระท่อมหลังนั้นนั่นแหละที่อยู่ของฉัน
น่าสบายเหมือนกระท่อมในฝันแต่เงียบเกินไปนะ
ฉันชอบความเงียบไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอก
นานแล้วหรอครับสีดา
5 ปีเต็มๆค่ะ5 ปีของชีวิตที่ฉันคิดว่าผู้หญิงน้อยคนจะได้เคยผ่านเคยพบ5 ปีที่นานเหมือนชั่วกับแสนกัลอนันตชาติไปกันเถอะพวกคุณคงจะหิวแล้วล่ะจากนั้นเมื่อสีดาพาชาวคณะไปถึงปรากฏว่าต่างกว่าที่อยู่ของคนพื้นเมืองและชาวป่าทั่วไปกระท่อมหลังนั้นตั้งอยู่บนพื้นดินแทนที่จะยกสูงเพื่อหนีอุทกภัยและสัตว์ร้ายทั้งปวงกระท่อมหลังนั้นกว้างขวางและปลูกอย่างมั่นคงหล่อนทิ้งโครัมซึ่งไม่ยอมให้ใครแบกหามแทนตัวนั้นลงบนลานหน้ากระท่อมแล้วก็เปิดประตูเข้าไปข้างในซึ่งมืดสนิทขณะนั้นเองมีเสียงคำรามดังออกมาพอได้ยินเสียงคำรามตะเกิดก็ลดปืนลงจากบ่าเพ่นแผลวกลับมายืนอยู่ข้างศักดิ์พรางร้องบอกว่า
ระวังนาย
ในขณะที่ศักดิ์ยังไม่ทันจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเสียงสีดาก็หัวเราะก้องออกมาว่า ไม่ต้องกลัวเสือเลี้ยงของฉันเองเชื่องเหมือนแมวมันไม่ทำอะไรใครหรอกนอกจากใครไปทำอะไรฉันเข้า
เราได้ยินหล่อนพึมพำอะไรกับมันด้วยเสียงปลอบโยนช่ำช้าเหมือนพูดกับเด็กๆจนเสียงคำรามหยุดไปต่อมาก็ได้ยินเสียงตีเหล็กไฟได้ยินเสียงเป่าชุดสักครู่ในกระท่อมหลังนั้นก็สว่างสีดาถือคบใต้ออกมายืนอยู่ที่หน้าธรณีประตูพรางร้องเชิญเรา
เข้ามาข้างในเถอะค่ะฉันขอต้อนรับพวกคุณด้วยความยินดีอย่างที่ไม่เคยได้ต้อนรับใครมาก่อน
แกเข้าไปก่อนสิพันตาแกมีได้สายสินพันตัวมีคาถากันเสือไม่ต้องกลัวเข้าไปเถอะจะได้ทดลองดูก่อนว่ามันเชื่องอย่างแมวจริงมันว่าหรือเปล่าสายสินกับคาถาค่ะกันได้แต่เสือในป่าข้าไม่มีคาถาสำหรับเสือในบ้าน
เชิญค่ะคุณศักดิ์เชื่อฉันเถอะมันไม่ทำอะไรหรอก
หล่อนหลีกทางให้ข้าพเจ้าก็ก้าวเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นร้อยเอกเรืองพันตาและตะเกิ้นก็ตามเข้าไปเราพากันนั่งลงที่ไม้ยาวรอบโต๊ะซึ่งทำอย่างหยาบๆตั้งอยู่กลางห้อง เนื้อที่ภายในอาจจะไม่กว้างขวางนักแต่ก็ได้รับการตกแต่งจากเจ้าของอย่างน่าอยู่และน่าสบายแบ่งออกเป็น3ห้องคือครัวไฟกับที่รับประทานอาหารต่อไปก็ห้องนั่งเล่นและห้องนอนผนังทั้ง4ด้านใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกประกบกันเป็นฝาหลังคามุงด้วยแฝกฝาประจันห้องก็กั้นด้วยแตะซึ่งสานด้วยผิวไม้ไผ่เขากระทิงหลายคู่กะโหลกศีรษะเสือหลายศีรษะติดประดับไว้ตามที่ต่างๆหนังของมันปูพื้นอยู่หลายผืนเหมือนจะบอกถึงประวัติชีวิตเจ้าของบ้านอย่างชัดแจ้งเพียงแต่มันไม่แสดงต่อไปว่าหล่อนเป็นใครและมาจากไหน
แต่ความสนใจของตะเกิ้นไม่พ้นจากเสือตัวนั้นไปได้มันนอนหมอบอยู่หน้าเตาไฟเหมือนกับแมวเชื่องๆเป็นลายพาดกรอนตัวผู้ขนาดเขื่องพอใช้วัดจากปลายจมูกถึงสุดหางไม่ต่ำกว่า8ศอกดูมันไม่สนใจกับใครหรืออะไรนอกจากนายผู้หญิงของมันคนเดียวไม่ว่าหล่อนจะพูดจาเคลื่อนไหวหรือย่างไปที่ไหนสายตาของมันจะต้องติดตามหล่อนอยู่เนืองนิดขณะที่สีดายกภาชนะดินเผาซึ่งใส่ข้าวโพดตุ๋นกับเนื้อจากในครัวมาที่ชาวคณะแล้วร้อยเอกเรืองลุกขึ้นก้าวเข้าไปเพื่อรับจากมือหล่อนมาวางลงบนโต๊ะนั่นเองเสือตัวนั้นก็พะเยอศีรษะขึ้นอย่างกระทันหันมันคำรามสนั่นตั้งท่าจะกระโจนใส่สีดาหันไปดูมันเบาๆจนมันเงียบเสียงแล้วก็กลับลงนอนอย่างเก่าแล้วก็หัวเราะเบาๆไม่เอาหน้าเจ้าสิงเหเป็นอย่างนั้นเองค่ะตั้งแต่กัดพม่าคนนั้นตาย
ฮะเสือตัวนี้เคยกินคนแล้วเหรอคุณนาย
มันไม่เคยกินใครแต่ขบตายเนี่ย3คนแล้วทีแรกนักล่าสัตว์จากกรุงเทพคนนั้นต่อมาคนจากอำเภอที่แวะมาขอข้าวฉันกินแล้วก็คนสุดท้ายพม่าขุดพลอยที่หลงทางมา
โอ้ยใครเราจะเป็นคนที่4ต่อไป
อาจจะเป็นแกก็ได้ถ้ายังขืนมองดูฉันด้วยสายตาเป็นมันอย่างนั้น
โถคุณนายตะเกิ้นบอกแล้วว่าไปถือสาอะไรกับคนเป็นสันนิบาตอย่างตะเกิ้น
ฉันอยู่ป่ามันนานฉันรู้จักหัวใจผู้ชายดี
โอ้ยผู้ชายอย่างตะเกิ้นไม่มีใครรู้ใจนอกจากยาย
ก็เรียงชราตอบในขณะที่ร้อยเอกเรืองกลับนั่งลงช้าๆสักสังเกตเห็นได้ว่ามือทั้งคู่ของร้อยเอกเรืองสั่นนิดๆขณะที่ลงมือกินอาหารต่อไปแม้สีหน้าและในตาจะเป็นปกติ
โอ้โหคุณนี่ได้องครักษ์ที่น่ากลัวเหลือเกินนะสีดาไว้ใจได้อย่างไรว่าวันหนึ่งมันจะไม่เล่นงานคุณเองเพราะว่าวิสัยเสือจะเป็นเสือตลอดไปลงครั้งหนึ่งได้ลิ้มเลือดคนแล้วทำไมมันจะไม่อยากลิ้มอีก
ฉันคิดว่าฉันรู้จักเจ้าสิงเหดีกว่าใครๆดีกว่าท่านชายด้วยซ้ำไปเพราะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยด้วยมือของตัวเองคราวนี้ร้อยเอกเรืองถึงกับเลิกคิ้ว
ท่านชายเหรอ
ค่ะท่านชายของดิฉัน
คุณหมายความว่าคุณกับท่านชายของคุณเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างนั้นเหรอครับ
เราเคยอยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนที่ท่านท ท่านจะตายจากฉันไปเมื่อ2 ปีก่อนชั่วขณะหนึ่งเสียงของสีดาสั่นเครือหน้าที่ก้มอยู่เหนือจานอาหารซึ่งปั้นด้วยดินเผาก็ซีดเผือดแต่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นก็สะกดใจได้หล่อนลุกขึ้นเก็บจานอาหารพรางหัวเราะจะแปลกอะไรคะฉันอยู่คนเดียวเสมอมาถึงจะมีท่านอยู่ด้วยหรือไม่มี
แต่สีดาคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะคนเดียวตลอด2 ปีเต็มโดยไม่มีใครเป็นเพื่อนเลย
โจสิงเหเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันในโลกนี
้แล้วคุณตั้งใจจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรอครับสีดาทั้งที่ไม่มีท่านชายของคุณอยู่แล้ว
ค่ะฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าจะกลายเป็นผีเฝ้าป่า
เพราะอะไรอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นแห่งเดียวที่ฉันจะมีความสุขได้แห่งเดียวที่ท่านชายอาจจะกลับมาหาฉันอีก
ไหนคุณว่าท่านชายตายจากคุณไปแล้วไง
ค่ะฉันว่าอย่างนั้น
ผมไม่เข้าใจอ่ะ
อย่าพยายามเข้าใจเลยค่ะทั้งน้ำเสียงและสีหน้าของสีดากลับเคร่งเครียดและก็ดุดันขึ้นมาอีกหล่อนเก็บจานดินเผาซ้อนๆกันแล้วก็ยกกลับเข้าไปในครัวตะเกิ้นมองตามไปแล้วก็สายหน้ายกนิ้วชี้จี้ที่ขมับของแกพรางพึมพำว่า
หน้าตาก็ดีฝีมือทำกับข้าวก็เก่งแต่ตะเกิ้นกลัว
กลัวอะไรของแกตะเกิ้น
ก็กลัวว่าแกจะไม่สบายอย่าอยู่นานเลยนายตะเกิ้นไม่ชอบนายสิงเหหรือว่าสิงหานั่นเลยมันเอาแต่จ้องดูเราจ้องเอาจ้องเอายังกับมันเป็นท่านชายก็ใครกันล่ะนายท่านชายอ่ะ
ถ้าจริงอย่างว่าคุณสีดาก็เป็นเมียของเจ้านายองค์ใดองค์หนึ่งตะเกิ้นรู้จักแล้วว่าใครเป็นท่านชายของคุณนายใครอ่ะ
ก็พระรามนะสินาย
คราวนี้สักถึงกับหัวเราะยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรตะเกิ้นออกไปก็พอดีได้ยินเสียงฝีเท้าของสีดากลับเข้ามาการสนทนากระซิบกระซาบของทั้งคู่จึงยุติลงแค่นั้นหล่อนจัดการทำความสะอาดโต๊ะอาหารก่อนที่จะบอกว่าคุณคงเหนื่อยกันมามากฉันยังไม่อยากจะรบกวนถามหรอกว่ามากันจากไหนจะไปไหนพักผ่อนเสียก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้ายังมีเวลาถมไปถ้า2 คนนี่นอนในห้องนั่งเล่นส่วนคุณ2 คนนอนในห้องฉันร้อยเอกเรืองเงยหน้าแล้วก็ถามว่า
เอ้าแล้วคุณล่ะ
ฉันนอนกับเจ้าสิงเหในครัวไฟ
พวกผมรบกวนคุณมามากแล้วอย่าให้เป็นการรบกวนอีกต่อไปเลยครับสีดาคุณนอนในห้องของคุณดีกว่าพวกผมนอนที่ไหนก็ได
้คราวนี้สีหน้าของสีดาเปลี่ยนทันทีฉันไม่เคยต้อนรับใครอย่างพวกคุณก็เพราะเห็นว่าเป็นคนดีแต่ถ้ารังเกียจ
เปล่าเลยครับสีดาคือผมเจตนาเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจจนนิดเดียวนะครับ
เงินก็นอนในห้องของฉันตามมา
คุณนาย
สีดาหันกลับมามองดูตะเกิ้นอะไรอีกล่ะ
ตะเกิ้นเป็นคนป่าเวลานอนก็เคยแต่ใช้ฟ้าเป็นหลังคาเอาแผ่นดินเป็นที่นอน จะขอออกไปอยู่ข้างนอกเถอะคุณนาย
ตามใจ
พันตาด้วยอีกคน
ตะคนนำทางชาวอีสานก็พึมพำเหมือนกับตะเกิ้นสีดามองหน้าชายชราทั้งสองแล้วก็หันไปมองดูเสือเลี้ยงของหล่อนตัวนั้นแล้วก็หัวเราะ เพราะว่าแกกลัวเจ้าสิงเหกันละสิ ฉันรู้นะแกไม่เชื่อว่ามันไม่ทำอันตรายใครเว้นไว้แต่ใครจะทำอันตรายฉันก่อนก็ตามใจอยากนอนที่ไหนก็นอนแต่เพื่อให้แกสบายใจคืนนี้ฉันจะล่ามโซ่เจ้าสิงเหไว
้ตะเกิ้นกับพันตาขอวันทาคุณนาย
ตะเกิ้นกับพันตาชายชราทั้งสองบอกเกือบพร้อมกันเมื่อตะเกิ้นกับพันตาหอบข้าวของออกประตูกระท่อมไปแล้วสีดาก็หันมาหาศักดิ์และร้อยเอกเรืองดูฉันว่าเขาก็เป็นคนซื่อดีนะบางทีแกคงจะเกรงใจฉันมากกว่ากลัวเจ้าสิงเหละมั้ง
ตะเกิ้ลเป็นคนซื่อที่สุดคนหนึ่งซึ่งเคยพบมาเลยครับแกเป็นทั้งพรานแล้วก็เป็นเพื่อนของเรา
ลักษณะของแกเหมือนเจ้าสิงเหของฉันเพียงแต่ความได้เปรียบของคุณอยู่ที่เป็นผู้ชายฉะนั้นจึงหาคนใช้และเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้แต่ฉันเป็นผู้หญิงและผู้หญิงไม่ได้เคราะห์ดีอย่างนั้นอย่างเดียวที่ฉันเคยได้รับจากผู้ชายก็มักเป็นความทรยศต่างกว่าสัตว์อย่างเจ้าสิงเหซึ่งไม่เคยให้อะไรฉันนอกจากความจงรักภักดีที่บริสุทธิ์มั่นคงซื่อตรงแล้วก็กตัญญู
หล่อนก้มลงหยิบคบใต้ที่ปักไว้บนโต๊ะเดินนำเราตรงไปที่ประตูห้องนอนเปิดออกแล้วก็บอกว่า
เชิญเถอะค่ะถือซะว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของคุณเอง
ขอบคุณครับสีดาหม่อม
อย่าเรียกฉันอย่างนั้น
ครับผมเสียใจ
ในตาทั้งคู่ของสีดาเต็มไปด้วยความโกรธคุกรุ่นอยู่นานสีดาและศักดิ์จ้องหน้าซึ่งกันและกันอยู่เช่นนั้นครั้นแล้วเขาเมฆที่ตั้งอยู่บนหน้าผากของสีดาก็อันตรธานไปหล่อนยิ้มละไมอย่างอ่อนใจแล้วก็เหน็ดเหนื่อยออกมาได้ก่อนที่จะพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจเพราะคุณไม่รู้ว่าคำนั้นมันกระเทือนใจฉันแค่ไหนแต่ได้โปรดเถอะค่ะอย่าเรียกฉันอย่างนั้นอีกต่อไป
ผมจะไม่เรียกอีกต่อไปครับ
ขอบคุณค่ะจากนั้นสีดาก็ส่งใต้ให้สักแล้วก็หันหลังจะกลับออกไปหล่อนยืนรีรอเหมือนลังเลใจอยู่หน่อยนึงแล้วก็หันกลับมาอีกคุณสักคะ
อะไรครับสีดา
ขอให้ฉันขอร้องคุณอีกสักอย่างหนึ่งเถอะ
โปรดบอกผมมาเถอะครับ
อย่าตกใจถ้าคุณเห็นอะไรแปลกได้ยินอะไรแปลกในเวลากลางคืนแล้วก็อย่าซักถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของฉัน
ผมจะพยายามจำข้อนั้นไว้เท่านั้นเหรอครับสีดา
ค่ะเท่านั้นแหละเมื่อหล่อนออกไปทุกคนก็ปิดประตูซักและร้อยเอกเรืองก็มองดูตากันเหมือนจะอ่านความคิดซึ่งพร่านอยู่ในสมองของทั้งสองฝ่ายถ้าการพบกับสีดาจะเต็มไปด้วยความกระทันหันประหลาดและมหัศจรรย์ความเป็นอยู่ของหล่อนที่ได้พบในการต่อมาก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความลึกลับยิ่งขึ้นสักกวาดสายตาไปทั่วห้องนั้นที่พื้นห้องซึ่งเตียงนอนคู่หนึ่งตั้งอยู่พร้อมด้วยตู้เสื้อผ้าซึ่งทำด้วยไม้ไผ่พร้อมด้วยโต๊ะเครื่องแป้งการตกแต่งประดับประดาบอกถึงพื้นฐานการศึกษาและรสนิยมที่ทันสมัยในขณะที่กำลังพิจารณาดูหนังเสือผืนหนึ่งซึ่งใหญ่เกินขนาดและขนของมันก็สีประหลาดกว่าเสือตัวใดซึ่งสักเคยพบหรือเคยยิงได้หนังเสือผืนนั้นปูพื้นห้องอยู่นั่นเองสักได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองกระซิบเบาๆมาจากคนละฟากห้องด้วยความตื่นเต้น
คุณสักมีอะไรครับคุณเรืองมาดูอะไรนี่เนี่ย
สักเงยหน้าขึ้นหันกลับแล้วก็ก้าวไปหาร้อยเอกเรืองโดยเร็วในเวลานั้นร้อยเอกเรืองกำลังพิจารณาดูภาพถ่ายซึ่งใส่กรอบขนาด8นิ้วตั้งไว้บนโต๊ะเหนือเตียงเมื่อสักหยิบขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าเป็นรูปคู่ของหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในชุดสมรสแน่ละเข้าหน้าของฝ่ายหญิงบ่งบอกว่าเป็นสีดาในวัยสาวอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ฝ่ายชายแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็มีประพิมพ์ประพายคล้ายกับจะเคยพบจากที่หนึ่งที่ใดฝ่ายชายเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าเข้มคางสี่เหลี่ยมและในตาดุลักษณะบ่งบอกถึงความมีอำนาจและเอาแต่ใจถึงกระนั้นอะไรบางอย่างที่ริมฝีปากซึ่งหนาและหน้าผากที่สูงก็บอกว่าเป็นคนใจดีไม่มีลายเซ็นหรือตัวหนังสืออะไรนอกจากวันแล้วก็ปีที่ภาพถ่ายนั้นได้กระทำขึ้นร้อยเอกเรืองกระซิบว่า
สีดาน่ะผมจำได้แต่ฝ่ายเจ้าบ่าวล่ะท่านชายหรือว่าใครอ่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คุณสังเกตเห็นหรือเปล่าคุณเรืองว่าเขาหน้าเนี่ยช่างเหมือนกับใครที่เราเคยเห็นมาแล้วเหลือเกินผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่านึกไม่ออกคุณล่ะคุณศักดิ์เหมือนกันเลยคุณเรืองแต่ดูนั่นนะคุณเรืองดูหนังเสือผืนนั้นคุณเห็นอะไรผิดปกติไปบ้าง
คราวนี้ร้อยเอกเรืองก้มลงกลางห้องจับชายข้างหนึ่งขึ้นพิจารณาดูอยู่นานครั้นแล้วก็สั่นศีรษะ
สีขนของมันแปลกกว่าเสือตัวใดที่ผมเคยพบเห็นมาแล้วเลยครับขนาดของมันก็ใหญ่อย่างที่ไม่เคยพบนอกจากเสือไฟตัวนั้น
อ ศักดิ์ล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อชั้นบนหยิบห่อกระดาษซึ่งห่อขนเสือไฟที่ยิงในหุบหลังเขาพังออกมาแล้วก็คลี่วางลงตรงหน้าร้อยเอกเรืองครั้นแล้วก็อุทานเบา
ๆดูเรืองนี่มันอย่างเดียวกันเลยไม่ผิดเลยทั้งลักษณะทั้งสีสันคุณได้มันมาจากไหนคุณศักดิ์จากเสือตัวนั้นงั้นมันก็ตายแล้วมันยังไม่ตายนี่เป็นคนละตัวขนาดใหญ่เล็กกว่ากันไม่เท่าใดแต่ทำไมไม่มีแสงสุกเรืองเหมือนฟอสฟอรัสอย่างที่เราเคยเห็นจากเสือตัวนั้นล่ะขนจากเสือตัวเดียวกันก็ไม่มีแสงนี่เป็นความลึกลับที่ผมยังอธิบายไม่ได้สีดาเท่านั้นที่จะให้ความกระจ่างแกเราได้ในเรื่องนี้สีดาเท่านั้นที่จะอธิบายให้เรารู้ว่าแกได้มันมาจากไหนและด้วยวิธีใดใครเป็นคนยิงเพราะรูนี้แสดงว่าเสือตัวนี้ถูกปืนที่ไขสันหลังอย่าดังไปเสียงใครเข้ามาที่ประตู
ชั่วขณะหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่เงี่ยหูฟังท่ามกลางความเงียบของกระท่อมนั้นและเสียงน้ำตกที่แว่วมาแต่ไกลศักดิ์ร้อยเอกเรืองได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเสียดสีมากับพื้นห้องหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูสักครู่แล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปต่อมาก็ได้ยินเสียงประตูกระท่อมเปิดออกเสียงปิดเบาๆจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดร้อยเอกเรืองกระซิบกับศักดิ์ว่า
เหมือนสีดาหรือเสือตัวนั้นออกไปข้างนอกอย่าไปสนใจกับแกเรารับปากแล้วในข้อนั้นงั้นเราจะได้รู้ความจริงเรื่องเสือที่เรากำลังตามหากันมาอย่างไรถ้าไม่ถามแกรอไว้พรุ่งนี้เช้าเมื่อเรามีโอกาสและดูอารมณ์แกค่อยดีขึ้นก่อน
จากนั้นร้อยเอกเรืองและศักดิ์ก็แยกเตียงกันล้มตัวลงนอนทั้งที่ไม่ได้ผลัดเสื้อหรือกางเกงเพราะว่าทั้งคู่ก็เหน็ดเหนื่อยเกินไปหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งกรุด้วยซี่กรงไม้ไผ่อย่างแข็งแรงเปิดออกไปสู่เนินเขาข้างหลังลมโกรกพัดเข้ามาเย็นสบายแม้กระนั้นศักดิ์อดรู้สึกไม่ได้ว่าภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดมันอาจจะเป็นเพราะหนังเสือที่พบเป็นเหตุและมันก็อาจจะเป็นด้วยความเงียบอย่างประหลาดในบ้านทั้งคู่พลิกกระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่จนแน่ใจว่าการนอนเป็นสิ่งสุดวิสัยนั่นเองศักดิ์จึงลุกขึ้นแล้วก็จุดบุหรี่สูบร้อยเอกเรืองลายเห็นเช่นนั้นก็ลุกขึ้นนั่งบนขอบเตียงเช่นเดียวกันร้อยเอกเรืองสวมรองเท้าก่อนที่จะทักทายศักดิ์ว่า
เดี๋ยวผมไปข้างนอกประเดี๋ยวนะคุณศักดิ์
ร้อยเอกเรืองเดินตรงไปที่ประตูพยายามจะเปิดออกแต่แล้วก็หันกลับมาด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความประหลาดใจ
ถูกใส่กลอนข้างนอกผิดไปแล้วลองอีกทีเถอะเปิดไม่ออกผมบอกแล้วว่าใส่กลอน
ร้อยเอกเรืองกลับมายืนยันสักพุดลุกจากที่นั่งตรงเข้าไปที่ประตูนั้นขณะเดียวกันนั่นเองเสียงปืนก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งนอกบ้านพร้อมด้วยเสียงคำรามสนั่นของเสือร้ายและเสียงร้องอย่างเสียงวัวเสียงควายของพันตาที่บ่งบอกถึงความตกใจอย่างถึงขนาด
เอาโดนใส่กลองข้างนอกแถมยังมีเสียงคำรามของเสืออีกตายแล้วครับทีนี
้เสียงสุดท้ายก็คือเสียงร้องอย่างวัวอย่างควายของพันตา นี่แหละค
่
ะ
ส
ยองของจริงเลยนะคะเจออะไรขึ้นไปเจอกับอะไรหรือไปทำอะไรมาทำไมพันตาถึงต้องร้องขนาดนั้นด้วย
โอ้หรือว่าไปมีเรื่องกับเสือของสีดาหรือเปล่า
ก็นั่นนะสิแต่สีดาเขาก็บอกแล้วไงว่าเสือมันจะไม่ทำอะไรก่อนยกเว้นเธอว่ามันจะมีปัญหากับเจ้าของของมันซึ่งก็คือสีดานั่นเอง
ครับ
แต่ว่าบทต่อไปคุณจิตรินบทที่7แล้วก็เป็นตอนที่7นะคะของเสือกึ่งพุทธกาลบทนี้มีชื่อว่าท่านชายค่ะ
ท่านชายที่หมายถึงที่รอคอยอยู่
ใช่ก็ไม่รู้ว่าท่านชายอะไรล่ะแต่มันก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็มีท่านชายที่อยู่ในคณะด้วยจำได้ไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านชายองค์เดียวกันหรือเปล่านะคะแต่นี้อาจจะเป็นท่านชายที่สีดาเฝ้ารอคอยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนหน้าคิดว่าเราน่าจะได้ร่องรอยหรือไม่ก็อาจจะได้พบกับท่านชายของสีดาค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหนังเสือไงคุณจิตริน
อ๋อใช่ที่ลักษณะคล้ายกับตัวที่กำลังตามอยู่เลย
ใช่เพราะว่าในห้องของสีดาเนี่ยก็ดูน่าอยู่เนาะแล้วก็มีความทันสมัยคืออยู่ป่าแต่ว่ามีการตกแต่งที่ดูดีมีรสนิยมอ่ะแล้วก็มีพรมเป็นหนังเสือไอ้พรมหนังเสือเนี่ยมันไม่เหมือนกับเสือตัวไหนที่สักเคยเห็นเลยสักก็คงบอกว่าเขาก็เห็นเสือมาก็เยอะล่าเสือมาก็มาก
ครับ
แต่ทำไมไอ้หนังเสือตัวนี้มันแปลกๆปรากฏว่าเอ้าตายละเป็นหนังเสือประเภทเดียวกับไอเสือไฟที่เคยพบกันมาก็มีคำถามเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งข้อไปจับมันมาได้ยังไงใช่ไหม
ตอนทั้งที่สักกับตะเกิลเนี่ยระดมยิงกันตั้งหลายแม็ก
ถ้าอยากจะรู้จักท่านชายนะคะก็คงจะต้องรอฟังตอนต่อไปครับกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลโดยน้อยอินทนนท์ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอหล่อค่ะอยู่ในชุดล่องไพรซึ่งทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน14เล่มค่ะ
ฉบับเล่มนี้ก็คือเสือกึ่งพุทธกาลนะครับยังไงติดตามตอนนี้ได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
ก็เสาร์และอาทิตย์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อกับเราอยากจะพูดคุยกับเรานะคะก็พูดคุยกันได้ทั้ง2เพจค่ะ
ติดต่อกันมาได้นะครับ2เพจเลยทั้งไทย PBS Podcast และเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
เอาละค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ใจจดใจจ่อค่ะเพื่อที่จะพาคุณไปพบกับท่านชายของสีดากันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง